Qalampirdan gapiramiz. IShID jangarilari soni Afg'oniston hududida Taliban harakati hokimiyatga kelganidan beri taxminan 6000 kishiga yetdi, ya'ni 3 baravar ko'paydi. Bu haqda Rossiya Federatsiyasi prezidentining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili, Tashqi ishlar vazirligining Osiyo 2 departamenti direktori Zamir Kabulov ma'lum qildi. Taxminiy hisob-kitoblarga ko'ra, ularning soni 6000 ga yetdi. Yodingizda bo'lsa, Taliban hokimiyat tepasiga kelganidan so'ng IShIDga qarshi kurashishni boshlagandi va ularning soni 2000 ga yaqin edi. Ya'ni kutilmaganda ular 3 barobar ko'payib ketgan, deydi u. Kabulovning so'zlariga ko'ra, Taliban hokimiyatga kelishidan avval IShID jangarlari 10000 dan ortiq bo'lgan. Uning qo'shimcha qilishicha, bu Afg'onistondagi vaziyat rivojlanishining eng salbiy tomoni bo'lib, bu nafaqat Qobul, balki Rossiya hamkorlari Eron, Pokiston va Xitoyning milliy manfaatlariga ham xavf tug'diradi. Maxsus vakilning ta'kidlashicha, Rossiyaga qarshi sanksiyalar tufayli Taliban aksilterror kuchlarining jangovar qobiliyati va moddiy ahvolini kerakli darajada ushlab turish uchun yetarli moliyaviy resurslarga ega emas. Unga ko'ra, G'arb terrorchi guruhni kuchaytirish uchun ataylab sharoit yaratmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.